tunen radone sagale americat saganta radone sagale america wutata haga jimaata galgal saati lama wada ka haga saati 8 meter bande kudani sagale diddame lama fi diddame shanirat washington dc rasani da barsinu kwarda kuno mantan jalgam Kabarotore galchumille ni sannaga ansora halakeeti arda guyan jimaata hagayiti diddami shani bari kumla mafkudani torbati radone VOA saganta fan remotein Washington DC te somotum America arasani dabru jirtu chakasu jirta
animmo kanu dudubbisu namodandi tagefato tagenya kamolta United States lammi wan biyota afuri ertra dabalete jechuda akka visa ankinef bex te jirti kun matota do arqamnu kesa tokko
Oromia tardalle nami guyya sade sof gabaya baudi detini mormetti jira bulchinsi Oromia ammo karana gati ni himachun mirga tatulle tanaje danitini hokkar kasun ammo yakka jedetin dubbat kenyate godini nami ke nage guddan kees kubatu marsabeti fisiollo bulchoti dio filatan tankesa agetokko jere kunen nanno sanitte okan ammo bulchinsani kesa jiren mata jijiru huada galani waratu bifnet jira wan arqamni kesa agetokko du tasana namo
Kamagala Kabul kesa targamu masjid muslima shaa tokkorra tarra yero salata talela bombe foregin saage gesamen polisota lama dabale yoti katina monni digdamni duhu dubbato angawon Afghanistan. Dubbima ministra imabiyya kesa Afghanistan Najib Danisha kajiranitte yero humanne dun salata afgara masjid imam zamanit ol senaturetti yoti katina forega tokkotu balbalarrat bombe ofirratti ose. Gare Islamic State tu hale la kana fit gafata mo fudate jira nan non sun battalu mat kan police marfa me yotaw do insa sana boda masjid sana kesatti dukasni daga munis gaba same jira obomboletin jandoro ba makatte herken harvi jedamtu galana o a kara danga mexico ra enna gesu humna dabalechu dan gara kuta United States Texas city kadiyata jirtu tawun be kame jira Ogeyi metrologi United States akajiraniti obomboletin jando makatte kun arra gara boda enna kuta Texas sanad akabdutti balach mar akabsisu akadendesu tilmamame jira. Figinsi kilensa kana saati tokko kesatti kilometra ibbalama chala akatawufi lafadangarra ballinisa kilometra ibbaja tawurra akabubisuf jirtus akekachisni bay bekse jira. Director Tuanna Bala Tattama kan Motumma Federala yokan FEMA Brock Long maddodu CNNif ibsakennanin kanisa yaddesu cimina bala kana caala namoni danga galana rajiran akka manasani gallakisani baqatana kekechi sangawonni kennan fudachu isani akka salpatti lalani manasani kesa turusani tijerani jiran United States lambi wan biyota furi visa akkan kenne bekste jirti namota biyota kana kannen akka America ke saban ajajamanis akka insimanne bekste jirti United States gabasa Salem Solomon tujubetu desa
biyonne kun biyota Africa sadi Eritrea Guinea Sierra Leone akkasumas Cambodia da enna bulchin sadurani American yero lama visa namota kana rarraste turte Ministrin imala United States kana attamin akka hojirra olchu irratti hojjeta jira. Biyyoonni viisaan akka hin kennamneef dhorkaman keessa Ameerikaatti ambaasaaddar Guinea Mamdi Konde raadiyo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waajjirri isaanii sirnaan kun ittiin beeksifamne oduu kana sabaa himaarraa dhaga'uu dubbatu. Lammiiwwan biyya isaanii 75 biyya kana akka ba'an itti himamee jedhan. Lambiwon gini kuma lama ta'an garuu seeraan ala United States keessa jiraachuu illee tuqaniiru. Ambaasaaddarri Sierra Leone Bakari Kortu Steven akka jedhanitti ajaja biyyaa ba'u kana ilaalchise biyyi isaanii walii galtee ni agarsiifti. Erga baatii amajjii qabee lammiiwwan biyya isaanii 30-40 ta'an biyyatti deebi'aniiru jedhan. Angawonni Eritiraa kanneen Washington DC'f Asmaraa keessa jiran Raadiyo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef hanga yoonaa deebiin kennin jiru. Bara 2017 keessa United States lammiiwwan Eritiraa 117 kan Gini 88 kan Kambodiya 27 biyya shekeessa akka ba'an ajajatti kenniteetti. Kana jechuun kanneen lammiiwwan Meksikoo 28 biyyaa ba'uuf ajajaman waliin ennaa ilaalamu garuu hedduu xiqqoodhaa jira ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi. Kanneen seeraan ala biyya kana keessa jiraatan adamsanii akka qabaman pirezidaant Doonaald Tiraamp ennaa duula filannoo geggeessaa turan ka dubbataniif amma immoo bulchiinsi isaanii hojiirra oolchaa ka jiru. Viizaa dhorkamuun hojiirra innaa oolutti namoota yakka hamaa hojjetanillee biyya akka baafaman kan abdattu ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Lammiiwwan biyyoota alaa biyya akka baafamaniif ajajii kennameef garuu yakka kanneen hin hojjenne yoo ta'an kanneen yakka hojjetan jedhamanii ajajitti kenname hedduunis yakka hamaa kanneen raawwatan miti. Bara 2015 keessa lammiiwwan biyyoota alaa 100 harka 60 ol yakka immigireeshinii waliin wal qabate daawaa sammuu adoochu kanneen deddeebisaniif yakka tiraafikii waliin wal qabateen biyya kana keessaa akka baafaman ministiriin nageegumsaa biyyoolessaa beeksiseera.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa keessatti barri dhufu bara caamaa akka hin taane tilmaamu yeroon isaan geenye jedha ejensii meteorolojii Itiyoophiyaa. Ejensiin meteorolojii Itiyoophiyaa kun akka duraan tilmaametti roobni ganna bara kanaa akka yaadameef akkuma ta'uu qabutti kan itti fufee jiru ta'uu dubbata. Bara kana dabalee waggoota lamaan dabramiif caamni Itiyoophiyaa dhahe lammiiwwan ishee miliyoonaan lakkaa'aman akka gargaarsattis irkatanii jiraatan taasisuunsaa ni beekama. Arga nama lafa qonnaa Somaaliyaa gama kibbaatti argamu tokko keessatti duula geggeessameen namoonni 10 ajjeesamanii kabiraan tokko madaa'uusaa aangawoonni Somaaliyaa dubbatanii jiru. Magaalaa Mogadishoo irraa gama kibba lixaatti kiiloomeetira 55 irratti kan argamtu magaalaa Baariree cinatti aleellaa geggeessame kana duuba eenyu akka jiru agammaatti hin beekamne. Ittaanaa bulchaan Shabalee gara gadii Alii Nuur Muhammad raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin duula sana kan geggeesse dhaabbata nageegumsaa dhuunfaa kan Yuunaayitid Isteetsi Baankroft jedhamu akka ta'e dubbatan. Baankroft dhaabbata dhuunfaa humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa Al-Shabaabii waraanaa jiruuf loojistikaaf leenjii kennuutti bobba'ee biyyattii keessatti hojjetaa jiru. Loltoonni adiin yookaan faranjiin waraana Somaaliyaa aga tokko waliin ta'uudhaan lafa qonnaa sanarratti dhukaasa banan ijoolleef ga'eessota dabalee namoota sagal ajjeesan ka jedhan ittaanaa bulchaan Shabalee gara gadii kun namni 4ffaan utuu wallaansaaf gara hospitaalatti geessamaa jiru karaatti du'uusaa ka dubbatan. Ministeeritti isaa Somaaliyaa Abdurashiid Mohaammed Abdullaahi garuu Baankroft aleellaa sana keessa hin jiru jedhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ta'ennaa eegi jalqabne daqiiqaa gara 11 yaa'utti jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenneetiin qophii ittaantu dabarra. Odeeffannoo qabnoon Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti hardhalli namni guyyaa sadeessootii fi gabaayaa lagateetiin mormitti jira. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa ammoo gabaayaa lagachuun yookaan ammoo mormii ofii dhageessifachuun mirguma namaatii taatullee tana jaalladhataniitiin ookkar oofuun barbaachisaa miti jechuun dubbata. Tan irratti jaalanneen itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dubbifte.
Lagannaan gabaa hagayya 17 bara 2009 kaasee naannoo Oromiyaa keessatti karaa marsaalee miidiyaa hawaasummaa adda addaatiin waamichi taasifamaa turee jira. Ajandaan waamicha kanas hooggantoonni paartii OFC hiikamuu qabu kan jedhu gibirri humnaa olii nutti fe'amee jira waan ta'eef gibirri haqa'u kan jedhuufi daangaan Oromiyaa hin kabajamne waan jedhu akka ajandaatti gochuudhaan uummata naannoo kana irratti keessumaa hawaasni daldalaa naannoo Oromiyaa keessa jiru guutuu Oromiyaa keessatti jechuudha lagannaa gabaatii fi waamichi godhamaa fi ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan hagayya 17/2009 kaasee ammuma guyyaa har'aattu guyyaa 3ffaa isaatii irraa lagannaan gabaa godinaalee Oromiyaa 6 aanaalee 29 fi magaalota gurguddaa 5 keessatti deemaa turee jira. Yeroo ammaa kana haalli isaa hirrachaa haalan itti dhufeetu jira jechuudha. Sirni ijaaraa jiru sirna dimokiraasii ta'uu isaatiin uummatni keenya bal'aan mootummaa biyya gaggeessu irratti gaaffii isaa komiif muufii qabu karaa sirriidhaaf karaa nagaadhaan karaa mirga heera mootummaatiin kennameefin lagannaa gabaas ta'uu yookaan immoo toofta adda addaatiin yoo dhiyeeffate waani rakkoo qabu jechuudha. Garuummoo adeemsa sana keessatti hankinoonni jiran maalidha, ittoon sirraa qabu maalidha kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Obbo Addisuu, garuma sanatuun dhufin naannolee amma godina ja'aa jettan warri keessatti gaggeeffamaa jiru maqaa dha'uunaa dandeessu?
Tokkoffaan godina Shawaa Lixaati. Harargee Bahaa, godina Harargee Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, godina Qeellammo Wallaggaa, godina Wallagga Lixaatii fi godina Horroo Gudduruu Wallaggaati. Magaalota keessaa immoo mormiin kan keessatti gaggeeffamaa ture Walisoo guyyaa jalqabaa qofa gaggeeffame. Magaalaa Amboos har'a walakkeetiisaa tajaajila jalqabee jira. Magaalaa Hoolotaa Angaaraatti cufaadha kan jiru. Kana achitti magaalaa xixiqqaa aanaalee jala jiran kan akka magaalaa Haramaayaa, magaalaa Awwadaayittis lagannaan gabaa kun kan gaggeeffame ta'uusaa jechuudha. Godinaalee jahan keessatti godina guutuu otoo hin taane aanaalee jiran aanaalee gara 29 akka walii galaatti. Magaalota keessaa immoo Naqqamtee, Hoolotaa, Amboo, Walisoo dabalatee magaalaa xixiqqoo kan akka Hoolotaa keessattis haala kanaan mormii fi lagannaan gabaa gaggeeffamee ture jechuudha.
Wanti sirraa qabu jettanii jalqabdaniitiin addaan kute maalidha?
Tokkoffaa sirna dimokiraasii keessatti namni mootummaa irratti komii qabu, qeega qabu, mufannaa qabu biyyuma kam keessatti iyyuu karaa adda addaatiin mormii isaa dhageessifachuu hin danda'u. Mirga dimokiraasii isaa kenname. Karaa biraatiin immoo namoonni as keessatti hirmaachuuf fedhiin qabnes immoo mirgi isaanii eegamuufii danda'u garaagaraa jechuudha. Amma adeemsa lagannaa gabaa fi mormii gaggeeffamaa ture keessatti wanni ilaalamuuf sirraa'u qabu humnaan lagannaa gabaa kana namatti ta'uudhaaf sochii tattaasifamaa turetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf qaamonni lagannaa gabaa sana keessatti hirmaachuu hin barbaanne suuqii isaanii, daldalaa isaanii banatanii, hoteela isaanii banatanii, konkolaataa isaanii illee sochoosanii gaafa tajaajila kennuuf fedhiin taasifamu karaa adda addaatiin akkuma argaasuttan marsaa intarneetii adda addaatiinis hoteela abbaa baluu banuuf jedha waan ta'eef tarkaanfiin irratti fudhatamu. Konkolaataan abbaa baluu geejjiba deemsisuuf jedha waan ta'eef konkolaataa lakkoofsi taargaa kanaa tarkaanfiin irratti fudhatamu. Mana abbaa baluu irratti tarkaanfii fudhaa, mana abbaa baluu irratti ibidda kaa kan jedhu haala kanaanii sochii fi kakaasiin godhamaa ture baay'ee dogoggoraa fi farra dimokiraasiiti jechuudha. Kun waan sirraa'u qabudha. Kanarra dhaabbatamee fi miidhaawwan qaqqaban jiru. Konkolaataan deemuu dhisu gabaa lagatti mirguma isaa akka ta'e konkolaataan deemuu barbaadu, hoteelli tajaajila kennuu barbaadu, suuqiin tajaajila kennuu barbaadu immoo kituma kanatti mirgi isaa eegamuu fi danda'u jira jiraata. Akka qabatamaatti guyyaa dheengaddaa gara magaalaa Hoolotaatti deemaa kan jiru atoobisii Ambassaa lama foddaansaa akka caccabu godhamee jira. Sarbiisii hojjettoota mootummaa kan naannoo Hoolotaatti nama geessaa jiru Buraayyuu darbee Hoolotaa ga'uuf yeroo jedhutti naannoo Mannaagashaatti dhagaadhaan foddaan isaa caccabee jira. Guyyaa har'aa kanallee gara sa'aatii jahaatti godina Jimmaa keessatti atoobisii biyya qaxxaamuru utuu karaa deemaa jiru atoobisoota nama irratti tarkaanfiin dhagaadhaan dhahu fudhatamee jira. Naannoo Hoolotaattis karaa walfakkaatu karaa cufu hojjettoota Habashaa Simintoo bahaa mormiirra jirra falmiirra jirra waan ta'eef isinis hojii dhaabuu qabu jedhanii dirqisiisuuf haalli itti deemuuf yaalame jira. Harargee Bahaa keessatti illee konkolaataa waan adda addaa fe'ee deemu duukaa fiiganii ari'uudhaan konkolaataan sun utuu baqatu sadarkaa balaan irra qaqqabu geessu jira. Magaalaa Awwadaayittis halkan gurmaa'anii ba'anii namoota guyyaa ba'anii daldalachaa ba'anii irratti dhagaa darbachuudhaaf namoota sana suukkanneessuuf yaaluutu jira. Kana bira darbee immoo qaama hin beekamneenis amma boombii darbachuutti deemameera jechuudha. Insidentiin kun magaalota sadiitti uumamee jira. Kan magaalaa Jimmaa kalees akkuma dhageessan boombiin harkaa darbatamee nama sadiirra miidhaa salphaa qaqqabsiisee jira. Kaleessa malee dheengadde ammas magaalaa Naqqamteetti boombiin darbatamee jira. Magaalaa Gincittis miidhaan geessisi malee halkan keessa boombii darbachuudhaan gabaan boorumtaa yemmuu ta'u uummanni akka sukkannaa'uu fi akka sodaatu gochuuf mormiin kun mormii uummatni mirgisaa yookaan immoo gaaffiif ajandaan qabatee kaaseef karaa nagaatiin gaggeeffatee mootummaanis dhaggeeffatee laafbilaaniidhaan akka inni kennameefi wanti akka deemamu barbaadu waan jiru fakkaata. An gurgurachuun barbaada, an nagaduun barbaada, an tajaajila geejjibaa kennuun barbaada jedhee yeroo ba'utti immoo gara jeequmsaatti gara humnaan dirqisiisutti deemama yoo ta'e kun gocha farra dimokiraasiiti. Kanaaf mallattooleen akkasii immoo mul'ataa jiran suni gaafiilee sila akka ajandaatti bocamanii wajjiniin waan wal qabatu hin fakkaatu sanaan olitti fedhiin biraa waan keessa jiru waan fakkeessuuf uummannis kan addaan baasee beeku bira jiraata.
Kana wal qabsiisee waan tokko kaasuuf amma Oromiyaa keessa iddoo akka ittiin namni laguu gabaarra jiru namoonni naannoo keenyaa qabamanii hidhamaa jiru rakkataa jirraa jedhu karaa nagaatiin mormii ofii dhageessisuun eega mirga ta'ee suuqilee banaa hidhamuun eessaa dhufe?
Karaa nagaatiif karaa tasgabbii qabuun dhiyeeffachuun inni mirgadha. Komii sana garuu humnaan namatti fe'uuf deemuun immoo yakkadha. Mootummaan seera kabachiisuuf dirqama qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf an suuqii koo banatee nagarachuun barbaada yoo ta'e abbaan fedhe dhufee dhagaan itti darbata taanaan mootummaan nama dhagaan itti darbatamu sana tiksuuf dirqama qaba jechuudha. Namoonni tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru tarkaanfii seera kabachiisuuti malee maaliif mormitanii kan jedhu nama suuqii cufate. Nama suuqii cufate maa taanaan nama kumaatamaan lakkaa'amutti suuqii cufate. Amma namoota foddaa makiinaa irratti dhagaa darbatan namoota humnaan mana namaarra naanna'anii yoo cufte malee tarkaanfii irratti fudhatama dhamanii deeman sun seeraan irra deemaa jiru waan ta'eef namoota immoo karaa nagaatiin nagada isaanii jireenya isaanii guyyaa guyyaa tarkaanfachiisuu barbaadan isaaniin eeguu dirqama mootummaati. Qaamonni fedhii adda addaa qaban as keessa waan jiranii fi amma mootummaan kan tarkaanfii fudhachaa jiru seera kan eegsisaa jiru ammas itti bubbee kan seera eegsisu seeraan alummaa kana dhaabsisuuf tarkaanfii godhame akka ta'e sirriitti fudhatamuu qaba. Mootummaan kan ceetatti deebisuuf jechuudha tarkaanfii kan fudhachaa jiru.
Namoota suuqilee daldala isaanii cufanii mana oolan mirga jettanii tusila maaliif mootummaan immoo irra deemee saamsameera yookiin cufameera jedhee waraqatatti maxxansare?
Kanarratti gabaasan qabu yoo akkas taate sirrii miti saamsamuunis hin barbaachisu. Namni torban tokkoof cufuu danda'a waggaa tokkoof cufuu danda'a amma barbaadetti mirga isaati qabeenya isaati waan ta'eef humnaan barsiisuuf yaaluunis dogoggoraadha. Adeemsa akkasii deemameera taanaan adeemsa sirraa'u qabudha. Namni fedhii isaatiin immoo daldalsuu qaba komiin qaba. Komii koo karaa kanaan ibsa dhawoo jedhe mirga isaati jechuudha. Adeemsa kana keessatti riippoortiin akkasii ammoo onaatti nuun qaqqabne adeemsa akkasiis jira taanaan adeemsa dogoggoraa ta'uu isaa kaasuu barbaade.
Qabxilee mormiin kun itti ka'e keessaame dilaala yookiin gibira yoo ilaalle muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny Dheengadda dogoggora jira yaada jedhu ibsan inni kun silaayituu hiriira kana dursee ta'eeti waan amma deemaa jiru amma tokkoon salphisu ture ammas immoo jiraattonni akka jedhanitti waan nurraa hir'ifame hin qabu jiru.
Inni akkas miti gibirri akka naannoo keenyaatti al darbes reediyoo sagalee Ameerikaatiifis ibsa bal'aa kennaa turre akka naannoo Oromiyaatti gibirri shallagamee tilmaamni isaa karaa daldaltoota hirmaachiseen amma danda'ametti immoo galii guyyaa isaanii giddu galeessa karaa godhateenidha kan deemame. Adeemsa sana keessatti hanqinni uumamuu waan danda'uuf hanqinni sana immoo akkamittiin ilaaluu dandeenya kan jedhu hawaasa daldalaa sadarkaadhaan jiru wajjin marii bal'aa gaggeessine amma gibira kan kaffalaa jiru akka naannoo Oromiyaatti kaffaltoota gibiraa sadarkaa caatii isaan kun lakkoofi isaanii gara 1,340,792 isaan kun immoo komii qabdanii dhiyeeffadhaati isiniif haa ilaalamu. Daldala reefu jalqabanii keessa galaa jiru waan ta'aniif adeemsa tilmaamii galii guyyaa kana keessatti wanti miidhaa irra qaqqabsiisu yoo jiraate dhamee sirriitti sakatta'amee ilaalameera. Sirreeffamnis taasifamee jechuudha akka naannoo Oromiyaati. Sirreeffama taasifame kanaan hawaasa daldalaatiin irra deebiidhaan marii gaggeeffameeni amma kaffaltiin gibiraa sadarkaa xumuraa irra geeraa naannoo keenyatti jechuudha.
Kan muummichi ministeeraa jedhan Oromiyaa ni ilaallatu jechuu?
Kan muummichi ministeeraa jedhani dogoggora qabadhanii onni isaan kasan nus waan argine qabna. Oromiyaa ilaallatu jechuuf miti. Dogoggoroon uumaman jiru dogoggoroota sana garuu Puunee sirreessineera jiru. Daldaltoonni sadarkaa adda addaarra jiran ragaa qabatamaa isaanii dhiyeeffatanii tilmaami kanaan dura tilmaamame tilmaama sirrii akka hin taane koree komii fuudhu sadarkaadhaan jiru dhiyeessanii koreen sun sirriitti hitamanii haala kanaan sakatta'amee sirreeffameera. Dogoggora qabaachuun isaa ammaa sirriidha jechuudha. Tokkoffaa hangi tilmaami galii namoota baay'eedhaaf akka irratti taasifameera warra sadarkaa caala jiran kana. Lammaffaa immoo sadarkaa walitti gaafa ramadamu namni sadarkaa caala ture baatti baatan ture aatti kan ramadame suni haalli itti ramadame sirrii miti kan jedhuun komii sunis ilaalamee sirraa irra jiru. Komii sun sirraa usaamuutiin immoo daldaltoota kaffalaa gibiraa ta'an amma sadarkaa caala kan jiraniifi lakkoofsaan olaanaa garuu immoo qooda gibiraa akka naannootti qabnu keessaa 200 qofa warri gumaachanii 71 kaffaltii isaanii karaa sirrii ta'een karaa wal amantaa irratti hundaa'een kaffaltii isaanii raawwachaa jiru jechuudha. Warri sadarkaaf sadarkaa baarra jiranii komii hin qabaatu taana ragaa qabeenya herreegaaf kan kana fakkaatan irratti hundaa'a waan ta'eef kan warra sadarkaaf sadarkaa haala sanaan ilaalamee sirraa adeema jiru.
Qophii gaafiif deebitaan hin fidde torbaan dhufatti deebina taa'umsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Keenyaan dhiyoo tana bulchoota filattee bulchooti filamanii hujiitti jiran gama kaaniin ammoo paartii mormitu namni filatamu kaan ammoo akka filannoon tun itti deemte seeriin guutannee jetteetiin mana murtiitti iyyachuu jirtu godin keenya 47 keessa kanami kennaa guguddaan keessa guddatu marsabeetii fi isiyolloo jarii naannoo tan keessa filame jireenya naannoo tanaa jijjiirra uummata kennallee qarqaaruuf waada gallee jedheetiin dubbachuu jira reefu itti gaafatamaa godin marsabeetii fi nama gargaaraa dubbise magarasan deebisa qophiin tun maal fakkaatti.
I shall do justice to all. Help me, God.
Tigafatamtoota godin marsa beetii fi siyollo kaadiyota na bulchiinsa godina sanatti filatanitti akkan kakateetin hojii jalqabuu jira. Kan jireenyatti san baasaa jedha. Kan ammoo gadatiyyatti waan jira cufa isanii tolchaa jedha. Siyollootti Dr. Mohammed Quxii filatan. Marsa beetitti ammoo Abba Mohammed Ali Abshiroo filatan. Bulchoota godina keenyaa lamaan nami keenya haga guddaan keessi qubatu. Marsa beetii fi bulchoota siyollootti filannoo godin isaanii taadiyoo tanarratti mo'ateetiin akkana gumii waa dagale. Abba Mohammed Ali illeen akkana jedhe.
To the best of my judgment, that I shall do justice to all. Help me, God.
Wakala waka galati kachin. Galati waka hibadini haguya rati nugai. Wala meso gumiarda sahuti galati kachin. Amale guya sunagati sitani naga hanjilson. Oh, baba. Gudise galati sanigal cha ulfada saninjel. Warheen kamar sabeti. Ani wani saninjel. Ujira mantan jal kabat. Wan bisani yaasum. Wan sibitala yaasum. Wan masomo ya sanitasay. Wan kara ya dubban. Wan naga ya dubban. Ujisun chufarra jal kabat ne. Alkanibu ya. Isani ojan. Sibital khenka isakuno. Yoyu mo yaltata wasa yatan. Yoyu marsabetat uno kirwa yatan. Kagarni bi yatan. Akisa korsal matar gatan. Akisani daktaro darmatar gatan yayu na armna khetani medical training college wage darmat sanijar karain wani ari sakanado no tufa hana gati siru saninjet
nama mantan kahate iraba khunene ab Mohammed Ali Abshiroot bulcha godin marsabeti ti diotan filatan marsabeti tulla fakkamiti marsabeti laf owucho did galgalu qabti did galgalu did balla serballe embasan kan albini marsabet khis jirti lafraadat albi bidee jirti jedhaniitin beekane lafsaan kullee qabdu lafa haga guddaane horsum reetiif toltu gaarrensaa hu qabdi biyyeenisi wayaama maatii kushiti kikkee qubata quftum lafaatiin ammoo booranata guguddaan kee qubata tanirraa baay'ennaan ammoo Abba Mohammed bilbilaan argadheetiin dubbise
lafti tun laf ballo keenya keessa kaawuntii nagaan jeettiin jirtu ammoo balliin lafaatiin kaawuntii cufiri dibbeetiin kana kiiloomita 18 leeyangalaan yaansite agakoo Misho moja leh, pagi nak kasih tadi, lepas dah tadi, lepas lepas itu kami dan dia harana terasa tinggi le, juga bela dia begitu dok tadi, umur begitu dok tadi, amo kerkas waka kerjakan le, kerkas begitu mana kerjakan le, cukup lebih lagi ni, baru dijiram pagi tu, ya opul le, akar ada bakal saya permandan le tinggi kalau ini kat.
Ibu lepas tu kau demani, mana malah off demo juga.
Wari saya kubatu, dibatuh warobi kenca. Jadi gudani, tapi itu kabdu, dibisani, dibhalarge, jadi saya gudah aksa, hak moya le, bisani kira ni, kademnya moya tu se, jadi saya bisan karena semua apa, aksiin dua, dua buat apa, orang ni warobi kenca le, kita dan sama ke el konus, arok konus, kabisan tu, cara itu, apa itu, tidak diguru. Jadi kerana ni, tanggul dia mudah. Lama itu pula kosa. Akhirnya kita kulen kosa kawani. Wuhan dah kerot kawani. Johan wah wainu dia kawani. Gan senang kan kesat. Akuan ni kosa fikir kadil ke. Umat itu senang kan. Johan gumin tin. Johan kan argate. Akhirnya argate. Dua dan damat. Dua ini tanggul tu kala. Wan sinna kara. Jadi bicara, nakada sa, dengan tinggal link ada nerjaki, jadi ni dasar berani lah tu, kerap jadi kerjain. Lepas kalau yang jalan itu, kagalan, kawan jalan aku buat, aku pun ni itu asyikuran, kamu faktor itu lah sulit kita asal ni, faktor itu jari,
fakennaf,
aku pun ni asyik proses itu jadi, uji jadi asyik kerjain, dua, izin ke saya kerja jadi lek ke sana, aku faham tu. Amin aku bumi tu cuma ni harap dasar walau kira kodani aku dalam kolej berkhidmatan kadang macam ni lagi tahu kalau jadi lapar dia di kanan ni orang jalan kamu nama berkhidmatan ha wanita ni berat film anak anak kan terbaru nol le jadi aku harap dasar sekolah sih pasal ini
medical training college dan mak yarati university wari makana da kan masabit county the foundation ke ne yadi buda yo aji makati dai makana fiskana
aha member nota fakenna fi university agam jaru faror qabd fabrika agam gen shanan kan kesa to ni gugurdo na tojja fakenna warra fangala na kubatu fakenna fula kana gabaya kana sibanu fed wanna ta makado do sanjirta mamut
lo yangalani fish factory at sijara fula galana lo yangalani fula galani girkuni lektukana lo yangalani karla tukani kubat lektukana ta sijara fish factory at sijara yani factory san maki
tok
medical training college masabe 1959
lam
university foundation is coming here na ya adoino bab nagal santalaka ki orile ni dandayo ngainne iti barbarne ammo foundation is coming here na yal qabanne
fatti
marsabet
aha university marsabet taye
polytechnic sub county marsabet keta fatti 1959
hagam taw dandet
afur sub county na fur sub county tamodo rigira talaka rigira tamasabet rigira fatti rigira
afur jaru fetan
fula kini tuka yuwa kini operational tau fula marsabeti fula moyale talaikan misra ma nodor ta headquota su tuka yi akini su tuka kisini dande tebe ta umat karkati te china yin fula yaro bingir wanaka blood bank jari tiyara CT scan machine fula story treka yaran ofis rukamman wan su treka iti jare afra umati te katta su nargati fula kachumati te china yin
gafa filando tanaddu damman jettani du maga hamin jal qabdan
tokumman jal qam
tokumman tun tayennu ti sayennu
tokumman tun tokumma dadara la namo borona jal qabdi amma tokumma gostufa karengila kabulji kamal gostuf
ayye dan sayya abitori bole bardan sawan dan sawun jadda bulcha godina isiollo dr mahmed kuti amma targachu ndenden tatulle dr mahmedi guddin walin qamna la falle naga walene ganna waan sanii jenna jofin guunnaa jechuun dubbate dr kuteeni bar 2005 keessa ministeer dargaggoo keenyaa ta'ee hojjate 2008 akkuma 2013 immoo ministeer beelladaa ta'eetiin hojjate siyolloolleen lafa waan hedduun beekamte siyolloon dirguddaa nam laftanabbe beekam ka seenaa keenyaa keessa beekam ka qabsoo bilisummaa keenyaatiif guddoo qabsaa'ee karaa maqaa isaatiin moggaasanii nama akka dabbasoo waabeeraa fa'a haaji galmi diidoo fa'a lafa ciisi bisaanii qabdu afaan galaana qubatti nama alaa hedduu dhufeetiin daawwata waan irra buusan inuun biqilchitii jedhaniin warra lamaan iyyuu barii hojii bardansaa sanii haa ta'uu jenna keenyaan godina 47 qabdi kan keessa haga guddaan nami keenna Nairoobii marsabeetii fi isiolloo hees qubata. Tamantan caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Misirba Adel kan irrisanii kenna. Adeliin tun sirbituu Ameerikaa beekamtu Biriitishii dhalatte sirbisii kaardha. Kunin waan jireenni isiitiin gam jaalalaatiin keessi dabarte faarsiti. Dukaan ammoo sirbiti gam kennan boqonnaa dansaa qabaadha. Nagaa keessa nu tura sagantaa afaan Amaaraatti jalqaba. Suniin duratti ammoo Adel.
Strong, you were trembling, you couldn't have-